Aș vrea să încep prin a vă pune câteva întrebări, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este actual și se aplică vieților noastre. Nu citim doar niște texte care nu au de-a face cu viața noastră și sunt doar niște experiențe pe care unii oameni le-au trăit și atât, ci, dimpotrivă, ne regăsim de foarte multe ori în aceleași împrejurări prin care mulți oameni ai lui Dumnezeu au trecut în Biblie. Și este un foarte mare ajutor pentru noi, pentru că vedem capcanele în care ei au căzut, vedem felul cum ei au reacționat, felul cum Dumnezeu le-a dat har în toate acele împrejurări. Și vreau să vă întreb dacă vă aduceți aminte de o situație în care ați greșit față de cineva și vă doreați cu ardoare să se termine totul cu bine. Cred că cu toții am avut conflicte și cu toții am trecut prin momente în care am greșit față de cineva și ne-am confruntat cu lucrul acesta că a trebuit să ne cerem iertare. Sau vă aduceți aminte de emoțiile pe care le-ați trăit, de curajul de care ați avut nevoie până și de a da ochii cu acea persoană. Ți era rușine, măi, așa am greșit, mie rușine și să mă vadă. Dar mai ales frământarea aceasta prin care poate cu toții am trecut, că nu știam cum va reacționa acea persoană. Dacă va fi binevoitoare cu noi, dacă se va amplifica conflictul acela sau dacă va avea față de noi bunăvoință și ne va ierta. Și cred că nu putem uita bucuria pe care am simțit-o când totul s-a terminat cu bine. Și deci, mai uite, și emoțiile pe care le aveam erau nejustificate, că până la urmă n-a fost chiar așa de greu. Și totul s-a rezolvat. Pornind de la aceste întrebări, în dimineața aceasta ne vom uita în mod deosebit la un pasaj din Sfânta Scriptură. Vom porni de la un pasaj din Sfânta Scriptură și doar să vă spun textul și cred că știți deja versetul, în mod deosebit 1 Ioan 1 cu 9. Este unul din versetele la care mă voi opri. Și tema mesajului din dimineața aceasta este că cel născut din Dumnezeu, cel care a avut parte de regenerare în viața lui, de naștere din nou, vine la lumină. Vine la lumină în sensul că nu stă în întuneric, nu stă în păcat, nu lasă problemele nerezolvate, ci vine la lumină, așa cum sunt lucrurile, este dispus să le dea pe față, oricât l-ar costa, oricare ar fi consecințele, își asumă toată responsabilitatea. Și aș vrea să citesc din 1 Ioan 3 versete, începând cu versetul 8. 1 Ioan 1, începând cu versetul 8. Zice Cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. E puțin confuz acest text, pentru că întreaga carte vorbește despre lucrul acesta, că cel care este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Așa scrie în Cornilescu. Se repete de mai multe ori acest concept. Și puțin ne induce în eroare, suntem confuzi citind aceste versete. Pentru că în versetul 10 spune: dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Și versetele la care vom privi vedem că puțin ne induc în eroare sau avem nevoie de explicații suplimentare ca să le înțelegem. Însă vom înțelege mai bine aceste versete uitându-ne la contextul întregii epistole și corelându-le cu alte pasaje din Scriptură. Și aș vrea să încep prin a vă da câteva detalii, poate pe unele le știți, pe altele nu le știți. Cartea 1 Ioan a fost scrisă pentru cei care au crezut în Hristos, pentru cei care au fost convertiți de curând, dar care aveau îndoieli cu privire la faptul că sunt sau nu convertiți cu adevărat. Și scopul pentru care Apostolul Ioan scrie această epistolă este ca să le prezinte anumite caracteristici pe care un om născut din Dumnezeu le are și acești creștini, uitându-se la lucrurile acelea, să fie încurajați să zică, da, uite, și eu sunt născut din nou, pentru că și în viața mea se regăsesc aceste aspecte. Și concluzia acestei cărți, care este și tema cărții, se găsește în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 13, în care ni se spune, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Ei erau nesiguri de credința lor, aveau îndoieli și Apostolul Ioan le scrie anumite adevăruri ca ei să fie întăriți. Și aș vrea să mai vă prezint câteva versete din această epistolă, și anume în 1 Ioan 3, cu 6, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Și eu zic în felul următor, că dacă cine rămâne în el nu păcătuiește, de ce este greșit să zică că nu are păcat? Pentru că în versetul 10, citit anterior, spune că cine zice că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu, adică se înșeală că lucrul acesta nu este adevărat. Ceea ce înseamnă că aceste versete înseamnă vor să transmită cu tot o altă idee. De asemenea, în versetul 9, în continuare, spune oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, versiunea Cornilescu, iar versiunea NTR spune nu mai trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate păcătui, Cornilescu, iar NTR nu poate continua să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Un alt verset, capitolul 5, versetul 18, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, în Cornilescu, iar în NTR spune nu continuă să păcătuiască, ci pe cel născut din Dumnezeu, acesta, adică Dumnezeu, îl păzește, iar cel rău nu se atinge de el. Și acest termen din Cornilescu, nu păcătuiește, în traducerea NTR, noua traducere românească, este tradus prin nu continuă să păcătuiască și ajută foarte, foarte mult la înțelegerea acestei cărți. Altfel, această epistolă ar fi contradictorie pentru noi, pentru că ar fi foarte mulți creștini care ar zice că dacă m-am fost născut din nou, de acum nu voi mai păcătui. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și realitatea cu care el se confruntă în viața lui este alta și ajunge să fie tot plin de tot felul de îndoieli, de tot felul de temeri și să zică ceva nu e în regulă. Înseamnă că nu sunt născut din nou din moment ce mai păcătuiesc. Un creștin sincer își va pune întrebările astea mai devreme sau mai târziu și eu mi le-am pus. Și când citeam versete ca acesta, cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiești. Tu de ce păcătuiești? Deci nu ești născut din Dumnezeu. Și vreau să zic că cel rău de multe ori se folosește din neînțelegerea noastră a cuvântului ca să ne facă să fim foarte descurajați și ceea ce se întâmplă este că de foarte multe ori chiar ajungem să continuăm să păcătuim și să continuăm să ne îndepărtăm de Dumnezeu pentru că cel rău ne-a prins în capcana lui cu un lucru pe care nu l-am înțeles din cuvânt. Și aș vrea să întreb eu, cum mă spală sângele lui Hristos de orice păcat atunci când îmi mărturisesc păcatul dacă acum sunt în lumină și nu mai păcătuiesc? O altă întrebare. Pentru că zice, v-am zis, zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, ele credincioși și drept ca să ne ierte păcatele. Și continuă și spune că cine, dacă zicem că n-am păcătuit, îl face mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Nu știu dacă vedeți aceste contradicții sau le-am văzut doar eu. Sunt lucruri pe care mi le-am pus așa ca întrebări și Domnul în timp mi-a dat har să înțeleg la ce se referă cuvântul lui. Ceea ce vreau să transmit este că iertarea pe care ne oferă Dumnezeu în Hristos nu ne încurajează la o viață ușuratică, ci ea ne responsabilizează. Cel care își zice, pot să-mi permit și acest păcat, pentru că Dumnezeu este bun și mă iartă, cum și noi spunem de multe ori așa, a înțeles foarte puțin din ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Iar acela care găsește un pretext continuu de a trăi pentru firea pământească, de a trăi așa cum îi place pentru că Dumnezeu l-a iertat, putem fi siguri că acel om nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Și lucrul acesta îl citim în Galateni, capitolul 5, versetul 13, în care Apostolul Pavel spune că noi am fost chemați la libertate, fraților, numai nu folosiți libertatea pentru carne sau pentru fire, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul. Adică există riscul să înțelegi că dacă Dumnezeu te iartă și dacă tot mai fac un păcat, Dumnezeu mă iartă și dacă mai fac un păcat, Dumnezeu mă iartă, să ajung la concluzia că îmi pot permite să trăiesc oricum, că până la urmă Dumnezeu va continua să fie bunăvoitor cu mine, va continua să mă ierte. Și Apostolul Pavel este conștient de acest risc și spune că nu folosiți libertatea aceasta pentru a trăi pentru carne. Adică el zice, poți folosi această libertate să îți permiți să păcătuiești, însă nu folosi libertatea aceasta pentru a trăi în felul acesta, deoarece harul lui Dumnezeu nu este așa. Harul lui Dumnezeu ne este prezentat diferit. Acest text din 1 Ioan 1:9, întotdeauna eu îl asociez cu un verset din cartea Proverbe 28:13, și anume, cine își ascunde păcatele nu va propăși, dar oricine le mărturisește și renunță la ele va găsi milă. Pentru că cine citește doar 1 Ioan 1:9, zice, uite aici spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte, să ne curățească de orice nelegiuire. Și mărturisește-ți, frate, păcatul. Ai păcătuit, mărturisește-ți păcatul. Deși tu tot continui să, în ușurătatea aceasta vieții, în păcatele tale, mărturisește-ți păcatul că Dumnezeu te iartă. Nu este greșit. Dumnezeu, într-adevăr, ne iartă. Însă, cuvântul lui Dumnezeu, prin alte texte, ne ajută să înțelegem mai mult ce înseamnă această iertare a lui Dumnezeu. Și în acest verset din Proverbe, îl spun din nou, cine își ascunde păcatele nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Ceea ce vrea să transmită acest verset este că în pocăință, mărturisirea și renunțarea sunt un tot unitar, formează un corp comun. Ele sunt inseparabile. Atunci când vorbești despre faptul că îți mărturisești păcatul, în mod implicit vorbești despre faptul că renunți la păcat. Pocăința are în ea această atitudine cu privire la păcat. Din moment ce zici, măi, îmi pare rău pentru păcatul meu, nu poți să continui în același fel. Cum îți pare rău dacă tu a doua zi iarăși faci același lucru pe care l-ai făcut și până acum? Pocăința nu înseamnă doar vorbe goale, ci se dovedește a fi autentică prin faptul că este însoțită de o anumită atitudine vis-a-vis de lucrurile pentru care omul și-a cerut iertare. Și mă gândeam eu la acest exemplu atunci când soțul este infidel soției, ceva foarte grav, Și zice, iartă-mă, îmi pare așa de rău, cu lacrimi în ochi, iartă-mă, te rog. Am fost un nebun, am greșit că am făcut lucrul acesta. Și ce fel ați vedea pocăința acestui om când a doua zi sau la scurt timp continuă să facă același lucru? A zice, soția în primul rând, dar zice, cum adică îți pare rău? Ce fel de părere de rău ai tu când tu continui să faci aceleași lucruri? Aceea nu este pocăință în niciun fel și cuvântul lui Dumnezeu face foarte clar lucrul acesta, că pocăința adevărată poartă în ea această atitudine cu privire la păcat, că te îndepărtezi de păcat, îți schimbi atitudinea cu privire la păcat. Nu găsești milă sau nu găsești milă pentru că îmi schimb întâi comportamentul și devin în felul acesta acceptabil, ci găsesc milă prin faptul că îmi cer iertare și acea pocăință sinceră și profundă în inima mea se va arăta și prin faptul că eu voi trăi de acum încolo cu altă atitudine și cu alt comportament vis-a-vis de păcat. Vedeți, spune acest verset, cine își ascunde păcatele, nu propășește, însă cine le mărturisește, cine le aduce la lumină, va căpăta îndurare. Și lucrul acesta îl spune și Iov atunci când este confruntat cu această încercare din partea lui Dumnezeu și spune, măi, dacă mi-aș fi ascuns păcatul, ar fi fost de înțeles că acum trebuie să trec prin această cernere, trebuie să trec prin această situație, că nu mi-am recunoscut păcatul. Dar Iov spune în Iov 31:33, dacă mi-am ascuns păcatele, cum fac oamenii, sau cum a făcut Adam, zăvorându-mi nedreptatea în inimă, pentru că m-aș fi temut de mulțime, iar disprețul clanurilor m-ar fi înspăimântat, tăcând și neîndrăznind să ies afară. Iov în Cornilescu spune neîndrăznind să-mi trec pragul, în sensul că Iov stătea cumva în casa lui și pentru că era mustrat în conștiința lui de păcatele în care el trăia și de păcatele pe care le făcea, n-ar fi îndrăznit să iasă afară. Și Iov spune, dacă mi-aș fi ascuns păcatele cum fac oamenii, ascunzându-mi nedreptatea în inimă, pentru că mi-era frică de felul cum mă vor vedea alții. Cu alte cuvinte, există această capcană de teama a ceea ce spun alții despre mine, să-mi ascund nedreptatea în inimă, să-mi maschez păcatul meu, ca să-mi păstrez reputația. Și vedem în Iov acest frumos exemplu, că Iov nu-și ascunde păcatul. Iov nu spune, eu nu am păcat. Ci Iov spune, nu mi-am ascuns păcatul. Dacă am fost conștient de un păcat din viața mea, nu mi l-am ascuns. Eu l-am adus la lumină, mi l-am mărturisit. Și în mod automat, ar trebui să ne uităm la felul cum Adam și-a ascuns păcatul și am fost binecuvântat deschizând din nou la Geneza și analizând acel episod în care Adam a păcătuit și felul cum a reacționat el. Și în Geneza vedem că imediat după ce Adam și Eva încalcă porunca explicită a lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul cunoașterii binelui și răului, vedem două efecte imediate în inima lor, efecte pe care le găsim până în ziua de astăzi. Am rămas cu acele efecte și le regăsim și noi. Și aș vrea să ne uităm la două aspecte și vă invit să deschideți în Geneza la capitolul 3. Sper că nu vă obosesc astăzi purtându-vă prin mai multe texte din Biblie. Însă cu cât deschidem în mai multe părți, cu atât există riscul mai mic să greșim în expunerea unei teme. Cu cât te verifici cu mai multe pasaje din Scriptură, cu atât îți dai seama că mai ceea ce am înțeles, într-adevăr am înțeles bine sau nu am înțeles bine. În Geneza, la capitolul 3, versetele 8 la 10, imediat după cădere, ei au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în adierea amurgului. și s-a ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și a zis, unde ești? Adam a zis, am auzit glasul tău în grădină, mi-a fost teamă pentru că eram gol, de aceea m-am ascuns. Mi se pare foarte interesant acest detaliu, că Adam spune, nu spune ne-a fost teamă și ne-am ascuns, ci spune mi-a fost teamă și m-am ascuns. Și Iov sublinează acest detaliu, că dacă mi-am ascuns păcatul cum a făcut Adam, adică Adam a purtat pe umerii lui responsabilitatea deplină a acțiunilor care s-au întâmplat acolo în grădina Edenului, fie că a fost vorba despre acțiunile Evei, fie că au fost vorba de acțiunile lui, pentru că într-un verset anterior, din capitolul 2, versetul 15, vedem această poruncă a lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu l-a așezat pe Adam în grădina Edenului ca să o lucreze, ca să lucreze grădina și să o păzească. Și vedem în aceasta, în faptul că Adam, că Eva a luat din acel fruct, vedem implicit falimentul lui Adam, că el nu a păzit. Zice că Eva a fost aceea care a mâncat, dar Adam era responsabil să păzească grădina. Și dacă... Și capătă sens lucrul acesta, pentru că te întreb de ce să păzească grădina când nu avusese loc încă căderea. Ei erau amândoi în grădina Edenului și avea responsabilitatea să o lucreze și să o păzească, dar animalele nu erau sălbatice, adică nu s-ar fi putut pune problema că animalele să strice ceva din grădină. Căderea nu ar fi avut loc, deci să zici că ar fi fost anumite lucruri care ar fi putut dăuna, nu existau alți oameni pe fața pământului de care să păzească grădina. Și acest detaliu ne ajută să înțelegem că, de fapt, Dumnezeu știa că acest dușman va încerca să strecoare minciuni, va încerca să interacționeze cu omul. Vedem în primul rând această reacție a lui Adam și a Evei implicit, că ei s-au ascuns. Au păcătuit, reacția imediată este să se ascundă. O a doua reacție o vedem în continuare, citind versetul 11, partea a doua. Dumnezeu l-a întrebat. Pentru că Adam spune, mi-a fost teamă și m-am ascuns pentru că eram gol. Și Dumnezeu l-a întrebat, cine ți-a spus că ești gol? Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Și Adam răspunde, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, mi-a dat din pom și am mâncat, a răspuns Adam. Atunci Domnul Dumnezeu i-a zis femeie, ce ai făcut? Ea la rândul ei a zis, șarpele, m-a înșelat și am mâncat, a răspuns femeia. O a doua reacție în căderea omului este aceasta, că au dat vina unul pe celălalt. În primul rând s-au ascuns și în al doilea rând, văzând că până la urmă au fost dați pe față, au zis, nu sunt eu vinovat, este celălalt vinovat. Cu alte cuvinte, în faptul că Adam nu și-a asumat responsabilitatea, el nu doar că a dat vina pe Eva, ci el a dat vina pe Dumnezeu. Spunând, parafrazez, Doamne, a fost ideea ta să-mi dai o soție. Adică, dacă n-aș fi avut femeia pe care mi-ai dat-o tu, ea mi-a dat și a mâncat. Dacă n-aș fi avut o soție, mie mi-era bine singur, n-aș fi păcătuit. Dar uite, femeia pe care mi-ai dat-o tu mi-a dat și a mâncat. Mai mult de atât, vedem aici că păcatul orbește. Cum adică Adam să se ascundă de Dumnezeu? Adam nu mai știa cine este Dumnezeu, că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, că Dumnezeu a făcut toate lucrurile, că Dumnezeu este omniprezent, că Dumnezeu vede totul și că nimic nu este ascuns de El, vedem păcatul cum orbește, cum orbește inima, cum a orbit inima lui Adam și cum orbește și inima noastră. Aș vrea să subliniez acest lucru, pentru că îl regăsesc și la mine, în viața mea. Îmi ascund păcatul din diferite motive, așa cum spune Iov. Poate exista mândria asta în inima mea, măi, să fiu lăudat, să am o anumită reputație. Ce vor afla oamenii dacă vor afla că eu am făcut lucrul respectiv? Nu mă voi mai bucura de aceeași poziție. Și vedem că păcatul orbește. Nu doar că te ascunzi de oameni, însă crezi că tu te-ai ascuns de fapt de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu va vedea. Dumnezeu, așa cum am vorbit duminica trecută, Dumnezeu și-a ascuns, și-a închis ochii. Dumnezeu nu va lua seama la ceea ce am făcut. Dacă în Adam cu toții am căzut și am fost infestați cu un virus mortal, în Hristos suntem recreați, suntem făcuți făpturi noi. Și aș vrea să ne întoarcem privirea asupra Noului Testament. În Tit, capitolul 2, aș vrea să citesc câteva versete, de la 11 la 14. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și acest har ne învață să renunțăm la lipsa de evlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios, în timp ce așteptăm fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, cu scopul de a ne răscumpăra din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie doar al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu comportamentul deșert de viață pe care l-am avut înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Comportament pe care îl mai regăsim în noi de multe ori și încă îl vom mai regăsi în anumite situații și toată viața, pentru că suntem în această lume căzută și avem nevoie de transformare continuă până vom ajunge să-L cunoaștem, să-L vedem pe Domnul nostru față în față. Dar vedeți, harul lui Dumnezeu ne învață. Harul lui Dumnezeu poartă în El această conștientizare. Atunci când l-ai înțeles, El te învață. El te învață că păcatul nu este ceva ușor, nu este ceva cu care te poți juca. Atunci când ai această atitudine și această înțelegere, măi, Dumnezeu mă iartă. Chiar înainte de a păcătui, ești în fața faptului de a face un anumit lucru care știi că nu este bun și zici, măi, Dumnezeu mă iartă. Este adevărat, Dumnezeu te iartă, dar n-ai înțeles harul lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu nu este doar că mă iartă și atât. Iertarea lui Dumnezeu mă învață. Iertarea lui Dumnezeu mă transformă. Nu vreau să cădem în direcția aceasta legalistă, că de acum trebuie să fac nu știu ce lucruri ca să câștig harul lui Dumnezeu. Vedeți? Spune, harul lui Dumnezeu ne învață. Adică din harul lui Dumnezeu pornesc toate celelalte responsabilități ale noastre. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Harul lui Dumnezeu celor pentru care aduce mântuire, pe aceea îi învață. Harul lui Dumnezeu pe aceea îi învață să renunțe la lipsa de evlavie și la poftele lumești. Această lipsă de evlavie nu înseamnă neapărat că te adâncești în nu știu ce păcate și nu știu, de acum te apuci să faci nu știu ce lucruri. Lipsa de evlavie înseamnă că ai o anumită atitudine cu privire la păcat care nu este bună. Lipsă de evlavie. Poate ați auzit de multe ori spunându-se acesta este un om evlavios. Este un om care în comportamentul lui încearcă să trăiască într-un mod cumpătat, încearcă să trăiască într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu. Pe mine mă duce cu gândul acest termen, lipsă de evlavie, de asta m-am oprit puțin aici, că nu vorbește despre de acum că ești un criminal sau că ești un curvar sau că ești un bețiv, ci poți să fii un om care te abții de la anumite lucruri, totuși nu ești un om evlavios. A fi un om evlavios nu înseamnă că prin faptele tale îți câștigi favoarea lui Dumnezeu. A fi un om evlavios înseamnă că înțelegi harul lui Dumnezeu, înțelegi iertarea lui și că harul acela te responsabilizează și încerci, înțelegând harul lui Dumnezeu, să trăiești într-un anumit fel. Sper că m-am făcut înțeles. Aș vrea să continuăm gândurile din acest pasaj. Spune, în timp ce să trăim într-un anumit fel, cumpătat, drept, evlavios, în timp ce așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. În timp ce îl așteptăm pe Dumnezeu, înțelegem că viața de aici trebuie să o trăim cu perspectiva veșniciei, că El va veni și că noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru felul cum ne trăim viața, într-un mod responsabil sau mai puțin responsabil. Și spune motivul pentru care Hristos s-a dat pentru noi. Spune în așteptarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, adică Hristos este Cel care ne-a mântuit. Și cum ne-a mântuit? Spunând în continuare, El s-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie doar al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. El nu s-a dat pe Sine pentru noi ca să ne câștige permisul ca de acum încolo să continuăm să păcătuim. Și vedem, spune, să ne răscumpere din orice fără de lege, să-și curățească un popor care să fie doar al Lui. Un popor plin de râvnă pentru fapte bune. Înțelegerea corectă a Harului lui Dumnezeu va duce în viața noastră la a înțelege că Hristos ne vrea pentru Sine, ne-a răscumpărat ca să fim proprietatea Lui, să fim doar ai Lui și în felul acesta să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Un alt verset care subliniază lucrul acesta este în 1 Ioan 3:3, în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune oricine are nădejdea aceasta în El, în Hristos, se curățește așa cum El e, așa cum și El este curat. Acest pasaj spune prăbiților, acum suntem copii ale Dumnezeu, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și cine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Hristos s-a jertfit ca să fim în mod exclusiv doar ai Lui, să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Hristos nu și-a dat viața pentru ca noi să fim liberi de acum să păcătuim, ci să fim liberi de a nu mai păcătui. Și vreau să subliniez lucrul acesta, că cei ce propovăduiesc doctrinele Harului sunt de multe ori acuzați pe nedrept că încurajează la o viață de libertinaj și la o viață de păcat. Însă nimic nu este mai fals și să ne ferească Dumnezeu să vedem și noi lucrurile în felul acesta. Ce am vrut să subliniez prin toate lucrurile pe care le-am adus înaintea ochilor noștri este atitudinea pe care noi, copiii lui Dumnezeu, ar trebui să o avem cu privire la păcat. Cel care este născut din Dumnezeu vine la lumină. Nu-i place întunericul. Celui căruia îi place întunericul nu vine la lumină, rămâne în întuneric și rămâne neconvertit. Cel care însă vine la lumină nu este rușine. Am păcătuit, recunosc păcatul meu. Și se vede foarte bine lucrul acesta în David. Ai putea să spui că faptele pe care el le-a făcut erau foarte urâte, foarte josnice și cu toate acestea pe David nu l-a interesat. A zis, Doamne, numai împotriva Ta și numai împotriva Ta am păcătuit. Și nu i-a fost rușine să-și recunoască păcatul, nu i-a fost rușine de ce vor crede alții despre el. Și aș vrea să mă încurajez și pe mine și să ne încurajăm pe toți că pocăința nu ne face să fim inferiori, pocăința nu ne coboară nivelul, pocăința nu ne afectează reputația, ci pocăința ne pune întotdeauna într-o stare frumoasă cu Dumnezeu, într-o părtășie strânsă cu Dumnezeu. Și acest pasaj din 1 Ioan 1:9 mai are și acest înțeles că atunci când nu-ți mărturisești păcatul, când continui în răzvrătirea ta și în a sta în întuneric, nu ai părtășie cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este lumină. Și ești născut din nou, însă nu ești fericit, ești apăsat, ești întristat. Duhul lui Dumnezeu nu te lasă. Și David spune, câtă vreme am tăcut, aveam această frământare lăuntrică care nu-mi dădea pace. Și zicea, ți-am mărturisit păcatul, nu mi-am ascuns fără de legea. Aș vrea să fim încurajați prin aceste gânduri și aș vrea să mai spun câteva lucruri. Ce învățăm despre Dumnezeu din acest pasaj în dimineața aceasta? Despre noi am învățat că datorită căderii lui Adam avem tendința de a ne ascunde și de a da vina pe ceilalți. Și cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să nu avem o astfel de atitudine, să venim la lumină. Însă ce învățăm despre Dumnezeu în acest pasaj? Aici spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este credincios și în același timp drept că ne iartă. Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui. El când face o promisiune, Dumnezeu este credincios și El o împlinește în viața noastră. Dacă Dumnezeu promite că dacă ne mărturisim păcatele, ne iartă, Dumnezeu ne iartă. Și Dumnezeu este drept că face lucrul acesta, pentru că Hristos a fost acela care a plătit în locul nostru. Hristos a fost acela care a fost jertfit în locul nostru. Și dacă înțelegem prețul care a fost plătit, cum să mai avem această atitudine? Mai îmi permit și asta. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este credincios că El își împlinește promisiunile. Și aș vrea să și spun lucrul acesta ca o încurajare pentru noi și o spun de fiecare dată și mi-o spun și mie. Oricât de mult ai păcătuit, oricât de grav ai păcătuit, oricât de neascultător ai fost de Dumnezeu, Dumnezeu te iartă. Să ai îndrăzneala aceasta, să vii cu curaj înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu te iartă. Însă în același timp, să ai și înțelegerea aceasta că iertarea lui Dumnezeu a fost o iertare scumpă, a fost o iertare care nu poate fi echivalată cu niciun alt preț. Și că înțelegând iertarea aceasta, înțelegând favoarea pe care mie mi-o face Dumnezeu, trebuie să am și eu o anumită atitudine cu privire la păcat. Am mai subliniat că pocăința poartă în ea aceste două aspecte și anume mărturisire și renunțare. Îți mărturisești păcatul, cum am văzut în Proverbe, și vă încurajez să subliniați acest verset din Proverbe. Cine își ascunde păcatele, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Întotdeauna atunci când păcătuim, nu cred că este vorba despre un legalism, dar este bine ca să îndepărtăm cauzele, să îndepărtăm ce anume ne-a dus înspre păcatul respectiv. Dacă știi că ai o anumită problemă, că privești, nu te poți abține să privești ceva și ai păcătuit, îți cere iertare Domnului, îndepărtează acele lucruri care tot timpul te duc în aceeași direcție. Și nu e vorba că eu câștig iertarea lui Dumnezeu, că gata, sunt mai atent cu lucrurile acestea. Nici de cum. Ci pentru că Dumnezeu m-a iertat. Înțeleg că am și eu responsabilitatea asta. Să fiu atent. Să-mi asum responsabilitatea pentru faptele mele. Și un alt lucru, aș vrea să ne încurajăm în dimineața aceasta să facem lucrul acesta. Să ne asumăm responsabilitatea. Să nu ne ascundem și să ne asumăm responsabilitatea. Doamne, ăsta e păcatul meu. De ce să-l maschez? De ce să zic că nu a fost chiar așa? De ce să zic că am fost obosit, că na, am fost singur? Nu, Doamne, ăsta este păcatul meu. Nu mi-ascund păcatul. Asta am făcut. Nu încerc să te conving pe tine sau să mă conving pe mine că n-a fost chiar așa. Și, Doamne, ăsta este păcatul meu. Și-l aduc înaintea ta așa cum este. Dar vreau în același timp să-mi dai această atitudine, să înțeleg cât de grav, cât de adânc, cât de mult te-a costat pe tine să plătești prețul. Aceasta este pocăința. Aceasta înseamnă cu adevărat să înțelegi înaintea Domnului că ai nevoie de iertare și să înțelegi că înaintea Domnului că ești responsabil de viața pe care o trăiești. Am învățat despre Dumnezeu că Dumnezeu este credincios. Oricât de mult am păcătuit, chiar se întâmplă că păcătuim zile la rând, cădem în același păcat, în același păcat, pentru că ne place păcatul. Păcatul n-ar fi o ispită dacă nu ne-ar plăcea. Este ceva în care găsim o anumită plăcere. Să nu ne mințim, măi, nu, păcatul nu oferă plăcere. Păcatul oferă o plăcere. Și să avem această pocăință profundă în inima noastră. Cu cât este pocăința ta mai adâncă, cu atât și atitudinea cu privire la păcat se va schimba și va fi alta. În dimineața aceasta, acestea au fost gândurile pe care am vrut să le aduc înaintea noastră. Că cel născut din Dumnezeu vine la lumină, cel născut din Dumnezeu nu stă în întuneric. Și lucrul acesta îl putem aplica și la relațiile dintre noi. Dacă am păcătuit față de cineva, să avem aceeași abordare, să nu lăsăm să treacă timpul, să nu lăsăm să zicem, lasă că poate celălalt va uita. Și aș vrea să închei prin a citi din nou aceste câteva versete. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Să ne dea Domnul harul să înțelegem lucrurile acestea și să ne schimbăm atitudinea cu privire la păcat. Dacă propovăduim de aici că iertarea este doar prin harul lui Dumnezeu, nu propovăduim din față că de acum putem să trăim oricum, că harul lui Dumnezeu ne oferă această libertate. Și am vrut să spun lucrurile acestea pentru că sunt lucruri de care eu personal am nevoie să aud. Am nevoie ca Dumnezeu să crească în inima mea conștientizarea asta cu privire la faptul că păcatul este ceva urât, este ceva ce se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu, în primul rând. Și este ceva ce încetează acest proces de transformare în imaginea lui Hristos. Mă oprește pe cale, mi-e încețoșează privirea, nu-L mai văd pe Dumnezeu așa cum este și trăiesc în întuneric și nu am părtășie cu Dumnezeu. Și cred că cu toții care l-am cunoscut pe Dumnezeu, tânjim după această părtășie tot timpul, să o ai neîntreruptă cu Dumnezeu, să nu se interpună ceva între tine și Dumnezeu, să știi că ai îndrăzneala aceasta, să vii la Dumnezeu și că El te primește și că El te ascultă și că problemele prin care treci nu sunt că Dumnezeu te disciplinează, că ai fost încăpățânat și că n-ai vrut să înțelegi. Domnul să ne ajute, să ne dea har, să fim încurajați de cuvântul Lui. Amin.